știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Episcopul de Tenerife își cere scuze pentru cuvintele sale despre homosexualitate. Congregațiile părăsesc Biserica Reformată din America pe fondul dezbaterii LGBT și formează o nouă confesiune religioasă. În finalul emisiunii ne uităm pe un studiu de caz. Este vorba despre Germania și efectele eliminării religiei ca materie obligatorie în școală. Rămâneți cu noi. Începem! Pentru început mergem în Spania. Episcopul de Tenerife își cere scuze pentru cuvintele sale despre homosexualitate. Îmi cer scuze, spune el. Nu am avut dreptate. Ne spune mai multe pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Așadar, episcopul de Tenerife spune, într-un context pe care vă rog să ni-l explicați, că homosexualitatea este un păcat muritor, după care își cere scuze. În ce context au fost puse aceste cuvinte și cine este acest episcop?
Episcopul de Tenerife este cunoscut pentru astfel de declarații. O să amintim un pic mai încolo despre asta. Acum mi s-a luat un interviu în care, printre altele, a vorbit și despre homosexualitate, comparându-l cu viciul alcoolismului. Ca să înțelegem, în doctrina catolică există păcate minore și păcate foarte grave. Citând referințele biblice despre un păcat care duce la moarte și un păcat care nu duce la moarte. Păcatele mortale sau de moarte sunt păcate grave, care trebuie să îndeplinească trei criterii: să fie o temă gravă, comise cu deplină conștiință și fără să fi fost forțat de nimeni. În acest context, spune el, homosexualitatea este un păcat de moarte, pentru că oamenii îl comit în mod conștient, fără să fie obligați de nimeni. La fel ca un bețiv care știe că îi face rău alcoolul și totuși continuă să consume alcool. Asta, imaginați-vă ce fel de reacții a trezit între public, care l-a dus la rectificare. A spus el, facem diferența între păcat și păcătos. Adică nu încurajăm la ură, acum să aruncăm cu pietre în cei care comit astfel de păcate. Dar, conform doctrinei bisericii și conform Bibliei, este un păcat de moarte, un păcat mortal.
Bun, dar după aceea a rectificat.
Păi a rectificat pentru că președintele comunității canare a spus că sunt inacceptabile aceste cuvinte. Sindicatul majoritar din Spania a cerut statului să-l cerceteze penal pentru un delict de ură, crimă de ură împotriva homosexualilor, iar asociațiile LGBTI au strâns în 24 de ore aproape 5.000 de semnături ca să fie destituit acest episcop. Ceea ce l-a dus la o semi-rectificare până la urmă, pentru că el a spus că și-a ales greșit cuvintele și îi pare rău că i-a comparat pe homosexuali cu bețivii și că se pare că nu mai este sigur că e chiar un păcat de moarte. Acum, n-a spus că este bine, dar spune că nu și-a ales cuvintele cele mai potrivite. Colectivele acestea LGBT amintesc alte declarații de ale lui de acum câțiva ani, Vorbind despre abuzul preoților asupra copiilor, spunea el că sunt unii copii care provoacă și care își doresc să aibă relații cu preoții. Și bineînțeles că acum sunt scoase în vizor aceste declarații de ale lui din trecut. Iarăși se mai scoate la iveală o altă problemă care au avut unii preoți aici în Spania, și anume că au primit vaccinele când nu le venea rândul. S-a făcut o listă și în funcție de vârstă și mai departe. Și anumite oficialități, primarii, preoți au făcut rost de vaccine mai devreme și au ieșit public aceste nume, printre care este și el. Și atunci îi se acumulează toate aceste acuzații din cauza că a spus că homosexualitatea este un păcat de moarte.
Cum a fost comentată în mediile religioase, să spunem, toate declarațiile acestea ale lui?
Deci, poate că ascultătorului postului nostru de televiziune îi se par lucruri mărunte. Dar aici a fost un caz foarte important. Deci comentat în posturi de televiziune, de radio, în ziare, ca fiind o declarație extraordinar de gravă. Cum a putut să spună așa ceva? Acum, trebuie să înțelegem că Biserica Catolică în Spania primește de la stat în jur de 11 miliarde de euro în subvenții, reduceri fiscale și așa mai departe. Un calcul aproximativ, cam 11 miliarde de euro pe an. Imaginați-vă că este o sumă enorm de mare. Mai mult de 1% din produsul intern brut al Spaniei. Drept pentru care toți spaniolii simt că au dreptul să ceară socoteală preoților și episcopilor și inclusiv să ceară schimbarea unui episcop sau altul. Adică nu este o chestiune internă a bisericii. În Spania, Biserica Catolică este numită Biserica Spaniolă, nu Biserica Romano-Catolică și așa mai departe, ci Biserica Spaniolă. Adică dacă noi o plătim, este biserica noastră a tuturor.
Când vine vorba de biserici, cler, lumea religioasă în ansamblu, cât de dificilă vi se pare îmbinarea dintre corectitudinea politică și mesajul pastoral specific? Și cum vedeți rezolvarea până la urmă acestei tensiuni? Pentru că intuiesc că în răspuns veți viza ideea aceasta unei tensiuni.
Da, da, este o tensiune. Cu problema asta cu homosexualitatea au existat astfel de rectificări și în partidele politice. Când s-a propus aici aprobarea căsătorilor homosexuale, Partidul Popular de dreapta a venit cu niște specialiști care au calificat pe homosexuali drept deviați, o deviere, deviație sexuală. După care au trebuit să rectifice pentru că au început să-și piardă sprijinul popular. În cazul preoților a bisericii, nu este de înțeles decât atunci când biserica se unește cu statul. Și cred că tocmai în asta a constat vocația noastră protestantă, a celor care suntem protestanți, bineînțeles, de a milita pentru separarea bisericii de stat și pentru a fi o voce independentă. Adică, eu înțeleg că nu trebuie urâtă nicio persoană. Nu trebuie să spui, aruncați cu pietre în cutare sau în cutare pentru că comite un păcat sau altul. Dar atâta timp cât în Biblie spune clar că homosexualitatea este o urăciune înaintea lui Dumnezeu, ca reprezentant al bisericii și predicator al Bibliei, nu poți să spui altceva. Poți să le spui oamenilor, dacă nu vă place, mergeți în altă parte, căutați altă biserică. Dar noi nu suntem legați de corectitudinea politică, ci de cuvântul lui Dumnezeu. Dar atunci când intri în politică și ești susținut de politică și de stat, nu ai cum să mai fii independent. Și atunci trebuie să fii și corect politic. Eu nu pot să le spun bisericilor tradiționale cum să rezolve tensiunea aceasta. Dar eu aș apela la bisericile, la biserica mea și la bisericile care sunt independente de stat și de politică să lupte pentru a-și menține această independență pentru ca să putem să predicăm mesajul pe care l-am găsit în Biblie și nu mesajul care este corect din punct de vedere politic la ora actuală.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Mulțumim mult!
Eu vă mulțumesc, la revedere!
În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu, este și doctor în sociologie. Bine ați revenit la lumea religioasă!
Bun găsit!
Iată ce știre! Cum ați citit-o, cum o comentați?
Ceva foarte cunoscut. Se pare că episcopii ăștia de la malul mării au un anumit specific, indiferent că e vorba de Spania sau România. au obiceiul să aibă rostiri din astea scandaloase. Glumesc oarecum. Dar, pe de altă parte, nu pot să remarc un fenomen aproape, că în cadrul Bisericii Romano-Catolice sunt la modă dezmințirile.
La ce vă gândiți?
Mă gândesc și la recenta dezmințire a Papei Emerit Benedict, care, referindu-se la o anchetă care a avut loc în anii 1980, când era episcop de München, în Germania, referitor la niște preoți care au abuzat copii, mărturisește acum, după 42 de ani, îmi cer scuze, m-am încurcat cu socotelele, da, 1980 și 2022, 42 de ani, că a mărturisit strâmb, ca să folosesc expresia biblică. Și că de fapt nu-i vina lui, că n-a făcut-o cu intenție, ci vorbele lui au fost nu știu cum redactate. Ce face și episcopul de Tenerife, care spune, am greșit, de fapt nu e un păcat capital, deși biserica mea zice, respectiv biserica romano-catolică zice, e păcat capital. Dar având în vedere reacția, așa cum ne-a descris-o colegul nostru din Spania, simte nevoia să se apere și să... Da.
Și să-și ceară scuze.
Da, să-și ceară scuze. Corectitudinea politică exact. O fi cum este, dar eu cred că ar trebui să primeze, cel puțin pentru oamenii bisericii, corectitudinea biblică, că aia e mai presus decât aia politică și este una de neschimbat. În timp ce corectitudinea politică se schimbă, mă rog, se adaptează, se modelează după împrejurări, corectitudinea biblică este acolo și rămâne, fiindcă e cuvântul lui Dumnezeu.
Mergem la următoarea știre, care cumva se leagă, e în același registru ca și subiecte. După luni de pregătire, o confesiune religioasă conservatoare din punct de vedere teologic s-a desprins de Biserica Reformată din America. 43 de congregații s-au alăturat noului organism chiar în ziua de anul nou. Cunoscută sub numele de Alianța Bisericilor Reformate, noua denominație a fost creată pe măsură ce Biserica Reformată Americană continuă să se ocupe de o dezbatere asupra poziției sale oficiale asupra problemelor LGBT. Un oficial al organizației a scris într-o postare pe Globe în iunie anul trecut că au existat 3 convingeri primare care au dus la formarea noii confesiuni. Biblia, așa cum este înțeleasă în teologia reformată, înțelegerea ei despre Dumnezeu, păcat și lume, oferă o credință atentă care îi poate implica pe oameni care se confruntă cu incertitudini de astăzi, cu incertitudinile de astăzi, scrie acest oficial. Vă reamintesc că aici în studio comentează pentru noi pastorul Valeriu Petrescu. Iată, schimbăm, ne ducem în Statele Unite și iată congregații părăsesc această biserică reformată tocmai pe fondul dezbaterilor LGBT.
Da, se pare că
puneți-ne puțin
tematici de felul acesta, care ar părea de domeniul social, la urma urmei ce fac oamenii la ei acasă e o chestiune mai degrabă socială, dacă statul acceptă căsătorii din astea civile și așa mai departe, de ce s-ar amesteca biserica?
Pentru că ea se poziționează, trebuie să se poziționeze.
În realitate, acestea nu sunt chestiuni sociale sau politice, ci sunt chestiuni morale. Și atunci când este vorba de morală, și dacă vorbim în contextul acesta de morală creștină, atunci sediul moralei creștine este în Biblie. Și acolo trebuie să te raportezi mereu. E de așteptat să se întâmple astfel de mișcări pe scena bisericilor reformate cel puțin, dar nu numai. Mă uit așa la ceea ce se întâmplă și parcă se zărește la orizont o tot mai multă separare așa între poziții generate de astfel de situații și de astfel de subiecte controversate. Așa e și cu avortul, așa e și cu alte chestiuni. Deci, 40 și ceva de biserici locale au hotărât să se rupă din biserica lor de care aparțin și să formeze o nouă biserică, nemai așteptând ca biserica lor, cea din care se retrag, să ajungă în sfârșit la o concluzie. E clar că biserica reformată din America tărăgânează, tergiversează discuțiile, tocmai pentru a nu lua o poziție, pentru că, din punct de vedere al politicii bisericești, orice poziție ei, ea este păguboasă. Și atunci discută la nesfârșit diverse variante de răspuns. Aceste biserici, liderii lor, membrii lor, au spus, ne-am săturat de discuții, noi vrem să rămânem așa cum spune Biblia. Bun, asta nu e așa de simplu. Citesc că au probleme serioase, e vorba de proprietăți, e vorba de clădirile bisericilor și de alte lucruri, dar în sfârșit, astea le-au rezolvat ei cumva. Cert este că o parte dintre creștini, de o coloratură religioasă sau alta, simt nevoia să rămână la ceea ce spune Scriptura. În timp ce alții ori sunt dezinteresați, ori spun treaba bisericii, ori sunt conformiști și zic, dacă biserica mea spune așa, ok, așa este, nu bat eu capul cu asta. Ăsta este un semn pe care îl găsim descris în Scriptură, că la timpul sfârșitului, lumea întreagă se va situa doar în două tabere. Nu mai multe. Acum sunt o multitudine. Și problema crucială nu va fi nici despre homosexualitate, nici despre avort, nici despre altele care se discută acum, ci va fi una fundamentală, care de la întemeierea lumii și până acum a tot apărut și mereu a fost reiterată, și anume închinare. Cui ne închinăm? Lui Dumnezeu? Cerințelor sale? Legii sale și așa mai departe, sau împotriva lui Dumnezeu. Adevărata și falsa închinare. Asta va polariza întreaga lume, nu doar lumea creștină.
Cum am ajuns aici, o să comentăm după ce introducem următoarea știre. În finalul emisiunii, ca ultim subiect, ne uităm pe un studiu de caz. Este vorba despre Germania și efectele eliminării religiei ca materie obligatorie în școală. Ne spune mai multe pastorul Florin Iacob.
După cel de-al doilea război mondial, Germania avea un sistem de educație cu o componentă religioasă extrem de puternică, însă a decis să elimine treptat învățământul religios obligatoriu, proces care a durat zeci de ani. Acum, cercetători de la Centrul pentru Studii Economice al Universității Ludwig Maximilian din München au analizat efectele eliminării religiei din școală. Acest studiu radiografie descrie cum s-au schimbat percepțiile și atitudinile oamenilor față de viața personală, familie, muncă și viața publică. Constituția din 1949 a Germaniei de Vest stabilea educația religioasă drept singura materie comună în școlile publice, astfel la finalul liceului elevii aveau la activ peste 1000 de ore de educație religioasă, de 4 ori mai mult decât orele de fizică. Aceste ore au fost eliminate treptat până în 2004, obligația de participare la educația religioasă fiind înlocuită cu opțiunea de a alege între educația religioasă aferentă propriei religii și etică, un subiect generalist. Studiul concluzionează în esență că eliminarea educației religioase obligatorii a determinat o scădere a nivelului de religiozitate când elevii au ajuns la o vârstă adultă, lucru care se simte doar din momentul eliminării orelor de religie. Astfel, autorii studiului au constatat că, din punct de vedere al religiozității, s-au înregistrat scăderi la trei capitole: rugăciune personală, mersul la biserică și participarea la viața parohiei. În privința acestora, studiul notează că pe când primele două se diminuează în timp, renunțarea la viața comunității se petrece de obicei abrupt. Pe de altă parte, cercetătorii au constatat de asemenea că s-a simțit o reducere a incidenței căsătoriilor, dar și o scădere a numărului de copii. De asemenea, reformele au determinat o creștere a participării la piața muncii, un număr mai mare al persoanelor angajate, un număr mai mare de ore de muncă, dar și o creștere a veniturilor. Însă același raport ajunge la concluzia că nu a existat efecte în privința valorilor etice, fie că este vorba despre încredere, voluntariat, satisfacție de viață, fie despre interese politice, intenție de votare sau mulțumire față de viața democratică. Declinul religiozității determinat de aceste reforme nu a determinat o reducere a valorilor etice, în general, notează raportul. Printre concluziile analizelor se mai află și următoarele două. Eliminarea educației religioase obligatorii a redus probabilitatea ca oamenii să aprecieze că bărbații sunt mai potriviți pentru anumite studii decât femeile și, doi, schimbările în comportamentul economic pot fi privite și prin prisma valorilor creștine, în sensul că o scădere a religiozității ar fi determinat promovarea orientării materialiste, iar scăderea timpului dedicat activităților religioase ar fi dus la o creștere a timpului dedicat activității economice. Cum este mai bine? Să se facă sau nu religia în școală? Unde se va ajunge ca și efecte pe termen lung dacă lucrurile merg în această direcție? Un lucru rămâne sigur, familia are primul loc în educația morală, ajutată apoi de biserică. Dacă pe acest segment nu se întâmplă ceea ce este necesar, a lăsa educația religioasă doar în baza școlii nu este cel mai de dorit și înțelept lucru. Biblia spune, învață pe copil calea pe care să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
Invitatul de astăzi se află aici lângă mine și comentează pentru Lumea Religioasă. Este vorba despre pastorul Valeriu Petrescu. Cum este mai bine? Acesta este un subiect care se dezbate de foarte multă vreme.
Biserica Adventistă spune că educația religioasă trebuie să se facă în familie și în biserică. Școala trebuie să se ocupe de educația formală, științifică, culturală și așa mai departe.
Dar ați văzut, sunt niște indicatori care au scăzut în urma...
Studiul acesta este destul de problematic, pentru că e greu să discerni de la cauză la efect. Poți să spui, în timp ce numărul de ore de religie s-a redus, s-a observat că... Și cam așa ceva spune studiul. Studiul acesta nu poate să spună, din cauza că orele de religie s-au redus sau au fost scoase cu totul, s-a întâmplat cu tare lucru. Adică legătura cauză-efect e foarte greu de făcut, pentru că sunt o mulțime de factori care contribuie la schimbările astea din societate. Dar mi-a plăcut foarte mult exprimarea, nu știu dacă aparține ziaristului sau studiului. Auzi, ci că a scăzut incidența căsătoriilor. Expresia asta, a scăzut incidența, este folosită în mod aproape absolut cu referire la boli, la îmbolnăviri și așa mai departe. Ori ca să denumești fenomenul acesta al faptului că oamenii nu se mai căsătoresc, nu mai întemeiază familii tradiționale așa cum era vorba, să spui că a scăzut incidența căsătoriilor, e foarte interesant. Închid paranteza asta. E un studiu care poate servi ca un reper și pentru situația din România. Sunt 30 de ani în România de când se face religie în școală. Nu după război, ci după revoluție. E adevărat că sunt multe asemănări. Acolo învățământul public era catolic. După război s-a schimbat și pentru ca să nu fie schimbarea atât de dramatică a rămas religia în școală. Sigur, preponderent catolică, dar și reformată în funcție de landul din Germania și de componența religioasă a populației. În România, preponderent Biserica Ortodoxă. Îmi aduc aminte când s-a discutat pe marginea proiectului de legea învățământului, câtă discuție s-a făcut la întâlnirile minister și cultele religioase cu privire la religie în școală. E de văzut care sunt efectele. Rămân la părerea că familia trebuie să-și facă datoria în privința educației religioase a copilului. Și este evident că biserica are această menire de a îi împrieteni pe oameni cu Dumnezeu, de a le face cunoștință oamenilor cu Dumnezeu și de a-i apropia de Dumnezeu. Cât privește școala, asta e o instituție a statului.
Exact.
Școala este instituția statului, o instituție civilă, care n-a trebuit să fie afectată nici de politic, așa cum Constituția României prevede, că în școală nu activități politice, dar nici de activități ale bisericilor. Fiecare și are locul stabilit.
Desigur, există și biserici care au școli, sunt școli confesionale acolo.
Asta este altceva. Acolo unde te duci într-o școală confesională, este acceptarea ta, este opțiunea ta, părinte, copil și așa mai departe. Eu vorbesc de sistemul educațional de stat, care trebuie să fie separat de biserică.
Tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi, prin știrile pe care le-am comentat.
Foarte interesantă. Tensiuni între cei care vor să rămână alături de cuvântul Scripturii, retractări pentru cei care vor să se balanceze așa între ce spune Dumnezeu și ce zice societatea. Rezultate încă neconfirmate, urmare a schimbărilor care se produc în practicile sociale, cum e cazul acesta cu scoaterea orelor de religie din programa obligatorie din Germania. O lume în mișcare, o lume care însă, în diverse compartimente ale ei, este marcată, evident, de prezența lui Dumnezeu sau de negarea lui Dumnezeu.
O lume față de care trebuie însă să ne poziționăm.
Absolut.
Cum ne poziționăm?
Păi, fiecare se poziționează în funcție de convingerile lui. Doar că aceste convingeri, bine ar fi să fie fundamentate pe ceva solid, care nu depinde de circumstanțe, de politică, de corectitudine politică, de împrejurări. Adică să fie fundamentate pe cuvântul lui Dumnezeu, care este veșnic.
Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi aici la Lumea Religioasă. Ne vedem mâine la aceeași oră.
Cu plăcere.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine. Pe mâine!